RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri kemerdekaan Singapura ke-50. Indonesia jangan hanya menjadi pasar negara lain. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kala bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Singapura untuk menghadiri kemerdekaan ke-50 negara tersebut. Siaran pers Sekretariat Wakil Presiden Minggu menyebutkan, kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Singapura untuk mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri Hari Kemerdekaan Singapura ke-50 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu petang, 9 Agustus 2015. Wakil Presiden Yusuf Kala juga direncanakan memberikan sambutan dalam seminar Persatuan Pelajar Indonesia Internasional yang akan dilangsungkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Menurut rencana, Wakil Presiden Yusuf Kala kembali ke tanah air pada Senin pagi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Purnomo mengatakan, Indonesia jangan hanya berbangga diri dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga hanya menjadi pasar bagi produk dari negara lain. Purnomo di Jakarta Minggu mengatakan, Indonesia penting meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara lain ASEAN, di antaranya Thailand dan Malaysia, yang sudah sangat agresif mempersiapkan diri, memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Jika tidak, menurut Purnomo, Indonesia hanya akan menjadi pasar sasaran serbuan barang dan jasa dari negara lain sehingga akan membuat Indonesia menjadi negara konsumeratif. Ia menjelaskan, peningkatan daya saing nasional sangatlah penting mengingat perkembangan perekonomian dunia saat ini sudah mengarah pada ekonomi yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan pembangunan perekonomian tidak lagi bertumpu hanya pada keberlimpahan sumber daya alam, melainkan lebih bertumpu pada peningkatan nilai tambah. Purnomo mencontohkan Cina dan Jepang dengan penguasaan teknologi yang mumpuni dan implementasi teknologi yang tepat telah membawa keduanya menjadi negara terdepan di Asia. Dua provinsi di Indonesia dan Mesir dalam waktu dekat akan menandatangani kesepakatan kerjasama provinsi bersaudara. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Robin Abdurrahman dari Mesir.
Pendengar, dua provinsi di Indonesia dan di Mesir dalam waktu dekat ini akan melakukan kerjasama dalam program provinsi bersaudara, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dan Provinsi Ismailiyah Mesir, serta Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kairo. Kepala Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kairo, Lauti N.A. Suteja mengatakan, pada tahun 1991, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ismailiyah telah melakukan penandatanganan kerjasama, sehingga pada tahun ini akan dilakukan pembaharuan perjanjian kerjasama, karena kedua provinsi ini sama-sama memerlukan dan saling memberi pengetahuan, yakni Yogyakarta mempunyai keunggulan sebagai provinsi di Indonesia yang banyak terdapat industri kreatif dalam bidang UMKM, khususnya pembuatan kerajinan tangan dan ekowisata. Sedangkan Provinsi Ismailiyah mempunyai keunggulan di bidang pertanian dengan air yang minim. Selama ini sebagian besar kebutuhan sayuran dan buah-buahan di Mesir dipasok dari provinsi tersebut. Lanjut Lauti, untuk Kairo dan Jakarta, awalnya Mesir mengajukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kemudian Indonesia menentukan wilayah mana yang tepat untuk dijadikan provinsi bersaudara Kairo. Akhirnya diputuskan Jakarta dengan alasan sama-sama sebagai ibu kota negara, memiliki masalah yang kompleks dan lainnya. Kairo bisa belajar ke Jakarta mengenai rencana pembangunan masyarakat urban, pengelolaan sampah, sedangkan Jakarta bisa belajar ke Kairo mengenai pengembangan kota tua sebagai tujuan utama wisata.
Kita menyadari bahwasannya antara Mesir dengan Indonesia itu sama-sama membutuhkan investasi, sama-sama butuh hubungan perdagangan. Untuk reaktivasi kita memerlukan hubungan yang komplementer, saling melengkapi. Yogyakarta terkenal dengan industri kreatif, kemudian desa-desa wisata yang berkembang di Yogyakarta. Sementara Ismailia terkenal dengan pertanian. Ismailia itu adalah penghasil pertanian yang bisa diekspor keluar Mesir. Mangga ya contohnya ya.
Untuk kerjasama daerah istimewa Yogyakarta dengan Ismailia, tinggal ditandatangani oleh masing-masing gubernur. Selanjutnya akan dibentuk komite bersama yang akan bekerja selama 3 tahun ke depan. Sedangkan antara Kairo dengan Jakarta akan ditandatangani dahulu nota kesepahaman kerjasama bersama yang direncanakan pada tahun ini. Dari Kairo, Mesir, Robin Abdurrahman melaporkan.
Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal Fransen G. Siahaan mengatakan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 merupakan momentum pemersatu bangsa karena di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur perjuangan. Pransen di Jayapura Minggu minta seluruh jajaran menyongsong perayaan proklamasi kemerdekaan ke-70 pada 17 Agustus 2015 di Papua dan Papua Barat dengan mewujudkan nilai-nilai perjuangan 1945. Nilai-nilai tersebut menurut Fransen adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang bersama-sama bersatu padu dengan TNI menghancurkan kolonialis 70 tahun silam. Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, sebagaimana disampaikan Presiden Soekarno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena itu dalam menyambut hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-70, semangat tersebut harus diwujudkan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat. Tari Saman dan beberapa tarian tradisional Indonesia yang dibawakan secara lincah para pelajar yang tergabung dalam tim sekolah menengah atas 8 mendapat sambutan para penonton selama 9 hari di Festival Zacatecas del Folklore International Gustavo Faquera Contest ke-20 tahun 2015 di Zacatecas, wilayah utara Meksiko. Pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI di Meksiko, Feby Fahrani Minggu mengatakan, tim SMA 8 Indonesia memukul ratusan penonton di Teatro Fernando Calderon pada saat tim menarikan tari saman. Ayu Wiranti, salah seorang pembimbing yang juga pelatih dari tim, mengatakan meskipun perjalanan yang ditempuh tim cukup panjang, tim tetap bersemangat mempromosikan budaya Indonesia pada ajang tersebut. Sementara itu, Gubernur Mexico City Miguel Alonso Reyes menyampaikan apresiasi tinggi kepada perwakilan negara yang berpartisipasi dalam Festival Zacatecas de Folklore Internasional 2015 termasuk Indonesia. Secara khusus, Reyes menyampaikan apresiasi kepada Indonesia sebagai satu-satunya peserta dari kawasan Asia yang hadir. KJAI New York kembali menggelar rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York menyelenggarakan pertandingan olahraga antar warga negara Indonesia dan diaspora sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, warga negara dan diaspora Indonesia yang tinggal di wilayah New York dan sekitarnya berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga yang diperlombakan, baik antar orang dewasa maupun anak-anak. Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Gafur Dharma Putra, mengatakan pertandingan olahraga tersebut bukan sebagai ajang untuk unjuk kelebihan, namun sebagai ajang untuk mengikat tali persaudaraan sesama Indonesia.
Sifatnya bukan pertandingan untuk menang-menangan, bukan gitu. Tapi semangatnya adalah untuk silaturahmi. Kumpul bersama segala macam Indonesia ada di sini. Menurut saya yang penting adalah semangatnya, bahwa kita semangat untuk berkumpul. Kita kumpul setahun sekali dalam bentuk yang seperti ini, kita jaga terus.
Selain pertandingan olahraga, rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut juga diramaikan oleh aneka kuliner khas Indonesia. Keberadaan kuliner khas Indonesia tersebut diakui Konsul Jenderal Gafur Dharmaputra sebagai obat kerinduan terhadap tanah air Indonesia.
Selama kita kumpul-kumpul dan kemudian kita bisa mencicipi masakan Indonesia, itu mengingatkan kampung halaman. Nah, itu pentingnya kita menjaga hubungan dengan sesepuh, kemudian mereka generasi yang sudah lahir di sini.
Rangkaian kegiatan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di New York, Amerika Serikat sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Rangkaian kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia akan ditutup dengan penyelenggaraan Festival Jalanan 22 Agustus mendatang. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Wisatawan asal Jepang yang datang langsung dari negerinya untuk menikmati liburan ke Bali sebanyak 16.750 orang selama Juni 2015, naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya hanya 14.127 orang. Pengamat pariwisata Cokorda Gede Agung di Denpasar Minggu menjelaskan, bertambah banyak turis negeri matahari terbit melakukan perjalanan wisata ke Bali berkat pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan komponen pariwisata yang tetap gencar melakukan promosi ke pusat-pusat pariwisata dunia, terutama kepada masyarakat Jepang. Dijelaskan, berkat ketekunan melakukan promosi, maka masyarakat Jepang semakin bergairah datang berlibur ke Bali dan menjadikan Jepang sebagai negara ketiga pemasuk turis terbanyak ke Pulau Dewata setelah Australia dan Tiongkok. Gede Agung menjelaskan, mulai stabilnya turis Jepang ke Bali, para pelaku pariwisata hendaknya tetap berusaha meningkatkan citra terbaiknya bagi masyarakat Jepang, agar turis asal negeri matahari terbit mau kembali melakukan perjalanan wisata ke Pulau Dewata. Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru menyatakan penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut atau El Nino tidak akan berdampak signifikan di sebagian Sumatera, khususnya Sumatera bagian tengah. Analis BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Slamet Riyadi, di Pekanbaru Minggu menjelaskan, tidak signifikannya dampak El Nino di sejumlah wilayah Sumatera disebabkan suhu muka laut di pantai barat Sumatera yang cenderung hangat. Kemudian pola angin yang membawa bergerak dari barat hingga membawa uap air yang cukup banyak untuk menimbulkan hujan di sejumlah wilayah di Sumatera. Sebelumnya pihak BMKG pusat menyampaikan hasil pantauan El Nino akan terjadi di Indonesia pada 2015 dan akan terus menguat mencapai puncak pada 2 bulan ke depan. Hal tersebut yang menyebabkan kemarau akan lebih panjang. Sekian warta berita dari Aerial World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Yayasan Wisnu dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menggelar Festival Nusantara di kawasan Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali pada 8 hingga 17 Agustus 2015. Presiden Festival Nusantara 2015, Ngurah Paramarta di Kuta Rabu mengatakan, festival tahunan ini merupakan forum pertemuan para penulis, pekerja kreatif, serta aktivis budaya dan sejarah. Festival ini juga merupakan wadah pertemuan antar kelompok dan antar komunitas untuk membuka dialog karya-karya budaya dengan publik. Melalui dialog, diharapkan dapat terbangun pemahaman di antara individu maupun komunitas budaya guna memaknai kembali warisan kearifan tradisi Nusantara sekaligus menumbuh kembangkan kesadaran historis. Festival ini diikuti oleh berbagai unsur dari pemerintah, tokoh masyarakat, perwakilan desa adat dan kepala desa, komunitas seni, lembaga swadaya masyarakat, perupa, budayawan, akademisi, pelajar, dan guru. Pendengar masih dari Provinsi Bali, sebanyak 21 sekagong, grup alat musik pukul tradisional Bali di Kabupaten Buleleng, menggemuruhkan pembukaan Buleleng Festival 2015 pada Selasa 4 Agustus 2015. Dalam parade gong kebiar itu, seluruh sekagong memainkan alat musik tabuh secara bersamaan, sebuah hal yang baru dalam kesenian gong kebiar. Kesenian gong kebiar biasanya dimainkan secara bergantian oleh dua seka. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng Gede Suyasa mengatakan, melalui festival ini, pihaknya ingin membangkitkan kembali kesenian gong kebiar di tanah Bali. Seluruh seka gong juga harus menyiapkan penari yang membawakan tari Terunajaya dan tari Wiranjaya. Tari Terunajaya mewakili tari kebanggaan masyarakat Buleleng Timur. Sementara tari Wiranjaya mewakili ikon tari masyarakat Buleleng Barat. Buleleng Festival 2015 diselenggarakan hingga 8 Agustus. Pendengar, kabar terakhir datang dari Kota Surabaya. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Happy Tri Pamungkas menciptakan aplikasi pembelajaran piano berbasis Android yang ditujukan untuk anak-anak dengan harapan gemar dan mahir bermain alat musik. Happy mengatakan, aplikasi ini bukan hanya bermain piano, tetapi juga bagaimana cara pembelajaran dasarnya sampai sejarah alat musik piano. Ia mengharapkan dengan hadirnya aplikasi berbasis Android ini, anak-anak bisa mahir bermain piano tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk membayar tenaga pendidik. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Informasi lainnya dari penjuru tanah air akan kami hadirkan dalam perjumpaan kita minggu depan. Sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 9 Agustus 1945, serangan bom atom di Nagasaki. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan nuklir yang terjadi pada Perang Dunia Kedua terhadap Kekaisaran Jepang oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Pada 9 Agustus 1945, bom nuklir yang dinamai Fatman dijatuhkan di Nagasaki. Sebanyak 80 ribu orang tewas akibat bom atom yang melanda Nagasaki. Banyak warga yang menderita pendarahan, leukemia, katarak, dan tumor yang muncul atas efek serangan bom nuklir berradiasi tinggi itu. 6 hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, yaitu pada 15 Agustus, Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian Jepang menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Beralih ke peristiwa 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat terbang ke Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Akibat pengeboman Amerika pada Hiroshima dan Nagasaki, Jepang semakin tidak berdaya. Indonesia yang saat itu berada dalam kekuasaan Jepang melihat peristiwa tersebut sebagai angin segar bagi kemerdekaan Indonesia. Jenderal Besar Terauchi selaku Panglima Tentara yang mengepalai tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedio Diningrat agar datang ke markas di Dalat Vietnam. Rombongan pemimpin Indonesia berangkat ke Dalat Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka melakukan pertemuan besar dengan Jenderal Terauchi pada 11 Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun Indonesia menolak untuk diberikan kemerdekaan oleh Jepang dan memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 9 Agustus 1965, kemerdekaan Singapura. Pada 31 Agustus 1963, Singapura resmi bergabung dengan Federasi Malaysia bersama Sabah dan Sarawak. Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia akibat konflik ideologi yang memanas antara pemerintah Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan menjadi sebuah negara berdaulat pada 9 Agustus 1965. Yusuf bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah, kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, pemerintah ajukan kembali pasal penghinaan presiden ke DPR.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Pemerintah telah mengajukan 786 pasal dalam revisi rancangan Undang-Undang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ke DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang KUHP. Dari ratusan pasal yang diajukan itu, Presiden memasukkan satu pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut sebenarnya sudah dihapuskan Mahkamah Konstitusi MK sejak 2006 karena dinilai secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Revisi Undang-Undang KUHP merupakan inisiatif pemerintah dan telah diusulkan kepada DPR sejak periode 2009-2014 yang kini kembali dibahas. Namun untuk pasal penghinaan yang telah dibatalkan sebelumnya, kembali dimunculkan oleh pemerintah saat ini. Komisi 3 DPR RI kini telah melakukan daftar inventarisasi masalah terkait undang-undang tersebut. Terkait revisi rancangan KUHP tersebut, Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Rabu mengatakan, masuknya kembali pasal penghinaan presiden di RUU KUHP justru untuk melindungi mereka yang kerap mengkritisi pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum. Sebab presiden menilai aturan yang ada saat ini hanya pasal karet yang bisa memidanakan semua pengkritik pemerintah. Tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Namun secara prinsip, Presiden Joko Widodo mengatakan menyerahkan kepada DPR untuk mengambil keputusan mengenai pasal penghinaan presiden. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pengajuan pasal penghinaan presiden oleh Presiden Joko Widodo dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak tepat. Menurut dia, adalah hal yang wajar jika pejabat negara mendapatkan kritik. Meskipun begitu, Zulkifli Hasan mengatakan usulan tersebut sah-sah saja diberikan. Apalagi nantinya masih akan melewati tahap pembahasan bersama di DPR. Namun tetap saja usulan tersebut dinilai berpotensi memunculkan perdebatan karena akan mengulang pasal yang pernah dibatalkan. Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, memasukkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan revisi Undang-Undang KUHP oleh pemerintah merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Mahkamah Konstitusi menilai pengajuan kembali pasal penghinaan Presiden ke DPR dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi dan berpeluang menghambat hak atas kebebasan yang menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Dalam revisi KUHP yang diajukan pemerintah tercantum dalam pasal 263 dan 264, rancangan Undang-Undang KUHP secara rinci bagi siapa saja yang menghina atau melakukan aksi penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori 4. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Singapura untuk menghadiri kemerdekaan ke-50 negara tersebut. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Purnomo mengatakan, Indonesia jangan hanya berbangga diri dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga hanya menjadi pasar bagi produk dari negara lain. Purnomo di Jakarta Minggu mengatakan, Indonesia penting meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara lain ASEAN, di antaranya Thailand dan Malaysia yang sudah sangat agresif mempersiapkan diri memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dua provinsi di Indonesia dan Mesir dalam waktu dekat akan menandatangani kesepakatan kerjasama provinsi bersaudara. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Fransen G. Siahaan mengatakan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 merupakan momentum pemersatu bangsa karena di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur perjuangan. Fransen di Jayapura Minggu minta seluruh jajaran menyongsong perayaan proklamasi kemerdekaan ke-70 pada 17 Agustus 2015 di Papua dan Papua Barat dengan mewujudkan nilai-nilai perjuangan 1945. Tari Saman dan beberapa tarian tradisional Indonesia yang dibawakan secara lincah para pelajar yang tergabung dalam tim sekolah menengah atas 8 mendapat sambutan para penonton selama 9 hari di Festival Zacatecas del Folklor Internasional Gustavo Faguera Contest ke-20 tahun 2015 di Zacatecas, wilayah utara Meksiko. Pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI di Meksiko, Febi Fahrani Minggu mengatakan, tim SMA 8 Indonesia memukul ratusan penonton di Teatro Fernando Calderon pada saat tim menarikan tari saman. KJRI New York kembali menggelar rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Wisatawan asal Jepang yang datang langsung dari negerinya untuk menikmati liburan ke Bali sebanyak 16.750 orang selama Juni 2015, naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya hanya 14.127 orang. Pengamat pariwisata Cokorda Gede Agung di Denpasar Minggu menjelaskan, bertambah banyak turis negeri matahari terbit melakukan perjalanan wisata ke Bali berkat pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan komponen pariwisata yang tetap gencar melakukan promosi ke pusat-pusat pariwisata dunia, terutama kepada masyarakat Jepang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru menyatakan penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut El Nino tidak akan berdampak signifikan di sebagian Sumatera, khususnya Sumatera bagian tengah. Analis BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Slamet Riyadi di Pekanbaru Minggu menjelaskan, tidak signifikannya dampak El Nino di sejumlah wilayah Sumatera disebabkan suhu muka laut di pantai barat Sumatera yang cenderung hangat. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mengenai permainan tradisional balap karung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada tanggal 17 Agustus 2015, Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-70 tahun. Dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan tersebut, biasanya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dan juga di kampung-kampung, di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil, selalu mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah lomba balap karung. Sehingga bisa dikatakan permainan tradisional lomba balap karung adalah salah satu permainan wajib yang selalu muncul pada peringatan 17 Agustus. Saudara pendengar, menurut cerita, permainan tradisional balap karung ini sudah ada sejak zaman Belanda. Di sekolah-sekolah yang didirikan oleh misionaris dari Belanda, biasanya mereka menggelar lomba balap karung ini pada setiap perayaan-perayaan Belanda. Awalnya, anak-anak sekolah usia 6 hingga 12 tahun yang paling sering terlihat melakukan permainan ini. Kemudian menyebar ke kampung-kampung. Akhirnya, anak-anak di kampung-kampung juga sering memainkannya dalam acara tradisional ini. Akhirnya, permainan ini dikenal masyarakat secara luas. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga menyukai permainan tradisional balap karung ini. Permainan tradisional balap karung ini tidak lekang oleh waktu dan tetap berjaya hingga hari ini. Saudara pendengar, untuk bisa memainkan permainan tradisional balap karung ini ada beberapa persyaratan, seperti karung yang digunakan untuk lomba bisa karung beras atau karung terigu yang memiliki kapasitas 50 kg. Ada pekarangan atau tanah kosong yang mempunyai panjang kurang lebih 15 hingga 20 meter dan memiliki lebar 3 hingga 4 meter. Dalam satu kali permainan, pesertanya bisa 4 hingga 6 orang dalam setiap kali perlombaan. Permainan bisa dilakukan secara estafet atau perorangan. Apabila permainan dilakukan secara individu, maka setiap peserta akan berlomba berlari atau lebih tepatnya meloncat di dalam karung, mulai dari garis start sampai garis finish. Peserta yang mencapai garis finish paling cepat dia adalah pemenangnya. Sedangkan apabila permainan dilakukan oleh tim, maka permainan balap karung dilakukan secara estafet. Artinya ketika satu permainan telah mencapai finish, dia harus berbalik kembali ke garis start. Dan setelah mencapai garis start akan dilanjutkan oleh pemain kedua menuju garis finish. Berbalik lagi ke garis start yang dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Demikian seterusnya hingga pemain terakhir sukses mencapai garis start yang pertama kalinya. Melakukan balap karung secara estafet sangat menyenangkan dan niscaya mengundang gelak tawa dari penonton. Ada saja anggota tim yang terburu-buru hingga terjatuh atau melakukan gerakan-gerakan lucu. Permainan secara estafet ini juga bermanfaat untuk menjalin kolaborasi dan kekompakan antar anggota tim. Oleh karena itu, permainan balap karung estafet kadang juga digunakan untuk melatih teamwork di permainan outbound. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda ingin menyaksikan ramainya permainan tradisional balap karung, carilah waktu yang tepat untuk berkunjung ke Indonesia. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2015. Saudara pendengar, tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia HIMAS. Peringatan tersebut pertama kali ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Desember 1994. Pada dekade awal, peringatan ini bertujuan memperkuat kerjasama internasional untuk memberikan jalan keluar yang dihadapi oleh masyarakat adat pada beberapa bidang, seperti hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Perayaan HIMAS di Indonesia dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2012. Pada tahun 2015 dilaksanakan di Batur Kintamani, Bali. Acara yang berlangsung tanggal 8 sampai 17 Agustus 2015 ini diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional AMAN. Acara dimeriahkan dengan Festival Nusantara 2015 dan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo serta pelapor khusus PBB Victoria Tauli Kampus. Tema yang diangkat tahun ini adalah memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adat. Deputi 2 Sekretaris Jenderal AMAN Ruka Sombolinggi mengatakan, tema yang diangkat sangat penting karena segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat adat semuanya murni dari alam, seperti air diambil dari sungai dan bahan-bahan obat dari hutan. Karena itu, Ruka mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik hutan dan lingkungan hidup masyarakat adat. Ketua Festival Nusantara 2015, Imade Suarnarta, mengatakan 500 tamu internasional sudah memastikan hadir, termasuk perwakilan dari masyarakat adat Peru. Pada bulan Juni lalu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pembentukan Satuan Tugas Satgas Masyarakat Adat. Andi Wijayanto, Sekretaris Kabinet, mengatakan, Satuan Tugas Masyarakat Adat sedang dalam proses finalisasi untuk disampaikan kepada Presiden. Andi menambahkan salah satu fungsi utama Satgas Masyarakat Adat yaitu melindungi masyarakat adat dalam kegiatan mereka terkait penggunaan lahan dan meminta agar pihak terkait berpartisipasi aktif dalam pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat. Dikatakannya, dalam menyusun Satgas ini telah dilakukan diskusi-diskusi dengan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Satuan Tugas Masyarakat Adat inilah yang akan mengawal perlindungan bagi masyarakat adat dalam menggarap, mereservasi, konservasi lahan-lahan yang penting untuk kehidupan masyarakat. Komitmen perlindungan terhadap masyarakat adat ini sudah sejak awal dinyatakan oleh Jokowi yang tertuang dalam Nawacita atau 9 agenda atau target presiden. Di antara prioritas utama perlindungan dan pemajuan hak masyarakat adat dalam Nawacita adalah meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Melanjutkan proses legislasi RUU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat hingga ditetapkan sebagai undang-undang seperti yang diusulkan oleh DPR, AMAN, dan komponen masyarakat sipil lain. Membentuk komisi independen dengan mandat khusus presiden untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan. AMAN berharap keputusan Satgas ini diumumkan oleh presiden pada perayaan Hari Ulang Tahun Masyarakat Adat Internasional. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, The Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Karis Alika Islamadina yang hadir di industri musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Karis Alika Islamadina yang berjudul Aku Pergi. Selamat mendengarkan.
Tertawa, pernah bahagia bersama.
Saudara, Karis Alika Islamadina atau dipanggil Alika lahir di Sydney, Australia 24 Juni 1994. Ia merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Dia meraih medali emas di Olympic World Choir pada 2006 di Xiamen, China bersama Elvis Music Choir. Alika juga dikenal sebagai keponakan artis Alia Rohali yang juga berperan sebagai produser eksekutif album perdananya. Awal karir Alika dimulai sejak ia mengikuti ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar Junior dan mendapat tempat ke-9. Komposer Elva Sesioria pun tertarik untuk membuatkan lagu untuknya. Ia merilis single pertamanya, Sahabat Tersayang, yang mendapatkan 3 AMI Awards, yaitu penyanyi anak terbaik, album anak terbaik, dan komposisi musik lagu anak terbaik tahun 2006. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Andai Dia Tahu. Selamat mendengarkan.
Terjadi
Saudara, sejak berumur 16 tahun, Alika sudah tampil solo bernyanyi di panggung dunia hiburan. Lagu yang dibawakannya berjudul My Secret Room, yang merupakan album terbarunya garapan musisi terkenal Yovie Widianto. Di album barunya terdapat 4 buah lagu yang merupakan lagu recycle dari lagu Yovie Widianto dengan lagu andalannya Andai Dia Tahu. Lalu pada Oktober 2011, Alika bergabung di girlband yang direkrut oleh Kevin Aprilio. Namun sayang, setelah 1 tahun, Alika memilih untuk kembali bersolo karir. Hal ini direkomendasikan oleh Kevin Aprilio. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Alika berjudul GR dan Tunggu Aku. Selamat mendengarkan.
Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Percayalah cinta ini hanya untuk
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.